Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, články 24 až 26. Globalizace, komunikační technologie, financializace ekonomiky a kulturní změny. Tyto faktory podle našeho dokumentu v současnosti výrazně ovlivňují svět podnikání. V předchozích částech jsme rozebrali první tři. Nyní se podíváme, jakých kulturních změn si dokument všímá. Globalizace a technologie posilují tendenci společnosti k individualismu a prospěchářství. Vinou toho se rozpadají rodiny a hodnoty ztrácí svůj smysl. Pozoruje takový vývoj kulturních změn také náš host, biskup Josef Nozík?
Ano, tak bych ty jevy, které jsou i v tom blízkém okolí nebo ve společnosti v církvi popsal skutečně nárůst vlastního já, mých potřeb a z toho důvodu vlastně se rodí, to je ta příčina toho, že lidé nedokáží, kde každý za svým cílem a každý po svém vlastně vytvářet ani to nejhlubší společenstvím, jakým je rodina nebo manželství.
A co je špatně na tom uvědomit si své já a budovat svoji kompetenci, praxi, růst?
Určitě nic. Jeden filozof Descartes říká, myslím, tedy jsem. A tato věta filozofa ukazuje, že na tu lidskou zkušenost, že všechno i krásné a velké musí začínat ode mě. Jinak bych byl nějakým otrokem, anebo bych byl jenom jakousi loutkou. To znamená, že uvědomit si své já, svoji hodnotu, své dary, své tužby, to je dobré. Ale hned v zápětí tam jde ten druhý krok, že já bych nebyl bez toho okolí, já bych nebyl jako věřící bez Boha, já bych nebyl bez svých rodičů, že to jde ruku v ruce a to někdy jakoby se oddálí a to já narůstá a využívá vlastně, jak Boha může využít, tak toho svého okolí jenom jakoby služebníky pro to, aby to moje já bylo uspokojeno, aby to moje já rostlo.
A ta hranice, kdy je to sebevědomí zdravé, dobré a prospívající nejen mě, a kdy je to individualismus, to se děje kdy? Kdy se to zvrhne?
Tak, jako to bývá u všech lidských a duševních nebo i duchovních věcí, že ta hranice je tenka, tak je tomu i tady. Spíš bych to než hledáním té hranice vymezil tím, že aby tam byly přítomny právě všechny ty tři rozměry. A které to jsou ty tři? My to máme jako věřící pojmenované samotným Božím synem Ježíšem. Když se ho ptali, mistře, které přikázání v zákoně je největší, to znamenalo by do našeho slova, že co je takovou tou základní a nejdůležitější radou pro život člověka. A Ježíš na to odpoví, miluj Pána Boha nade všechno a bližního tak jako sebe samého. A tam je ta trojice, že člověk nezapomene na to, že já jsem jenom tvor, nade mnou je tvůrce, od kterého jsem zešel, který dává smysl mému bytí a vedle mě jsou lidé podobní tvorové, jako jsem já, ale abych toto naplnil, tyto vztahy, tak musím i já vědět o své hodnotě. A takže spíš bych to pojmenoval, že nepodlehnout individualismu znamená mít to směřování k tomu svému okolí a také transcendentnu, vyšším principům. Pro toho, kdo nevěří, tak pro nás je to samotný Bůh, pro toho, kdo nevěří, tak je to buď starým slovníkem řečené mravní principy, a nebo přirozený zákon a moderním slovníkem hodnoty. To je to slovo, které se dneska vlastně pořád opakuje, je to dobře, že se dostává do myšlení lidí i do rozhovoru, a to je, že jestli člověk má hodnoty nebo jaké jsou jeho hodnoty. Takže to je vyjádření toho vztahu, aby nebyl člověk v individualismu nějak zapouzdřený, že musím reflektovat druhé a musím reflektovat nějaké hodnoty nebo nějaký duchovní princip Boha.
Ten náš článek 24 právě o hodnotách mluví, má je teda tady v uvozovkách, a říká se konkrétně, hodnoty se vnímají jako něco relativního a měří se podle toho, jak naplňují preference jednotlivců a prospívají podniku v případě podnikatele. Ale co jsou to vlastně hodnoty? Když se hovoří o tom, že žijeme v křesťanské Evropě, která má židokřesťanské kořeny a hodnoty, a držíme se těch křesťanských hodnot, tak se jich drží kdejaký i nacista, fašista a jiný extremista. Tak co je to vlastně hodnota, když se k ní může odkázat každý?
Hodnota v tom mém pojetí, a věřím, že to je i pojetí, křesťanské pojetí víry, je to, co lidé nebo lidstvo vyzkoušelo a dává tomu jakousi pečeť, že to je jakovýsi sloup té lidské existence. Že když se na to zapomene, nebo když by to, nedej Bůh, vypadlo ze života lidí, tak to způsobí nejenom potíž, ale může to způsobit až zhroucení. Třeba mezi ty hodnoty, určitě to je zpracované, já to říkám jenom tak, jakoby z toho svého nepřipraveného pohledu, tedy vědecky nebo nějak srovnaného pohledu, tak bych řekl, že úcta k člověku je velkou hodnotou, dobré vztahy, svědomí, co tvoje já, jak na to reaguje, na to, co se stalo. A mohli bychom dál vypočítávat, že mezi ty hodnoty patří určitě láska, aby ne mezi mnou a druhým nepřevládal lhostejnost. A mohli bychom dál, a toto jsou ty hodnoty, které bohužel individualismus ruší, které zpochybní.
Jak to dělá ten individualismus?
To já, ego, se dostává do popředí a i když tam naskočí ten kontrolní mechanismus lidského svědomí, který řekne, no ale měl bys třeba říct těm svým zaměstnancům, že teď nastává období pro firmu nějak těžší nebo naopak období, kdy musíme víc třeba zabrat, a ozve se tom člověku, a co bys jim říkal, ty seš přece ředitel a ty si můžeš všechno a ty neseš zodpovědnost za tu firmu a co ti s tím oni pomohou, prostě nic jim neříkaj. A najednou jakože ten falešný hlas toho člověka upokojí a on něco vypustí z té komunikace a zrodí se z toho buď zbytečné napětí anebo někdy až odpor.
Ten text to vyčítá podnikatelům trochu i to, že individualista, podnikatel, může hledět jenom na to, co prospívá jeho podniku. No ale on musí dbát o ten svůj podnik.
Ano, všude je míra. Byl by to špatný hospodář, špatný podnikatel, kdyby nežil s tím, s čím žije vlastně třeba otec rodiny nebo matka. To znamená třeba pro tu rodinu, já chci, aby v mé rodině se žilo dobře, aby to bylo krásné prostředí. Taky podnikatel musí nosit v sobě, já chci, aby ta moje firma se udržela, aby se rozvíjela, aby v ní byla dobrá atmosféra, vztahová, pracovní. Tak toto je určitě ušlechtilý zájem, ale může, a ta hranice, jak jsme už řekli, je tenká, může to snadno přejít do toho, že se vzpomenutý už před tím zisk stane silným měřítkem v posuzování toho, jakou cestou půjdeme. Nebo finanční prosperita vede třeba k riskování k tomu. Takže ten individualismus potom ovlivňuje ta rozhodnutí nebo směřování té firmy.
Na druhou stranu se dokument trochu zastává podnikatelů v tom, že zmiňuje zaměstnance a hovoří o nich jako o těch, kdo mění svoji mentalitu ve prospěch svých práv. Staví de facto svoji identitu na tom, já mám právo na to, já mám právo na to a na to. Možná, že i žijeme v zemi, která zvýhodňuje především zaměstnance než toho podnikatele, že ten vztah je nerovný. Zaměstnanec má spoustu výhod, spoustu práv, kdežto podnikatel naopak trpí tím, že právě těmi právy zaměstnance.
Nevím, kde to má původ, ale dá se to objevit, myslím, že v každém státním právu, dokonce i v církevním právu, že právo je vždycky na straně toho slabšího. To znamená třeba v církvi na straně věřícího nebo kněze, ne na straně faráře nebo biskupa. Že vždycky ten menší, že vypořádat se nebo nějak jako dovolit si třeba na toho menšího je vždycky jakoby nějakým způsobem ošetřeno. Tak se to dostalo určitě do práv jednotlivých států nebo společností, což je dobře, protože moc, kterou člověk může uchopit, tak by byla velkým nástrojem a někdy bohužel až třeba despotickým nebo likvidačním. Na druhou stranu ten dokument dobře poukazuje na to, že v člověku může být, nebo mělo by být obojí. Smysl pro právo, ale také smysl pro povinnost. A když ten dokument mluví o právu, tak právě chce aspoň poukázat na to, že do popředí myšlení zaměstnanců se dostalo moje práva, ale nemluví se už tolik o tom, jaké já mám vlastně povinnosti, k čemu jsem zavázaný, co jsem slíbil. A to je asi ta proměna té společnosti anebo i proměna toho podniku. Já to třeba vnímám na takových věcech, které za svůj pracovní život mohu nějak porovnat, že dříve v době, kdy jsem dodělal střední školu, užívání firemních věcí, byť by to byl třeba jenom papír nebo něco drobného, bylo považováno za to, že já si to nemůžu užít sám o své vůli. Dnes, po 30 letech, co jsem v pracovním procesu, vnímám, že toto už v podnicích vlastně nikdo neřeší. Má automaticky přístup k papíru a potřebuje si něco pro sebe napsat, vytisknout, okopírovat, tak už to považuje za to, že toto patří k těm mým jakýmsi možnostem, které mám jako pracovník této firmy. Že tam nenastupuje právě to vzpomenuté, že tady je, mám třeba právo užívat, ale měl bych také třeba povinnost buď se na to zeptat, anebo také říci mistře nebo šéfe, užil jsem tu už něco, co asi bych měl se podílet, jak to mám dělat.
Ještě k 24. bodu bych chtěl zmínit problém rozpadu rodin. Poukazuje a viní tím ten dokument kulturní změny vlivem globalizace, moderních technologií. Proč se podle vás rodiny rozpadají?
Příčinou rozpadu rodin a manželství je právě rozdílný pohled na ty hodnoty, na to, co je pro mě důležité, co já vidím jako cíl a smysl. Třeba i to, že přestane vidět manžel jako hodnotu, že tu mám svou ženu jako životní partnerku, že tu jsou děti, kterým jsme dali život, a najednou tuto hodnotu nevidí a vidí hodnotu, že potkal jinou ženu, která se mu líbí, s kterou tráví příjemné chvíle, a to, tato hodnota, která není konfrontována s tím slibem, s tím úsekem cesty, kterou jsem prošel, najednou vyroste to hodně vysoko a převáží u něho ty závaží rozhodování. A to je třeba ta prvotní příčina, nebo ten proces, který v tom člověku začne odehrávat, a doprovázejícím znakem je, že když najednou u mě začne vyrůstat jakýsi cizí, do této doby nepřítomný vztah, tak začnu opomíjet a šidit ty vztahy které byly pro mě důležité, a dochází k hádkám, k lhostejnosti, neporozumění, z toho už netrávím tolik s těmi svými členy rodiny třeba času, a pak už to jde ruku v ruce, jak to vlastně se dá buď zastavit, nebo jak to dopadne.
Hovoří se tu o hnutích programech, které se snaží podporovat morální a duchovní život ve vztahu k podnikání. V České republice to ale asi moc neletí tady tohle. Nebo jak to vidíte?
Neletí to jako speciální nabídka tak dlouho. Je to rodící se třeba i hnutí Kompasu, který tuto myšlenku a toto poslání chce naplňovat. Kompas jako vlastně platforma pro křesťanské podnikatele a živnostníky, ale běželo to už předtím tím, že církev nabízí řadu způsobů, jak člověk se může jako jednotlivec, který žije z víry od svého třeba křtu nebo biřmování, stal se podnikatelem a vedený Duchem Svatým vnímá, že já bych měl i v tomto svém poslání nějak promítat tu svoji víru, a proto hledá třeba na klasické duchovní obnově u kněze, která nemá s podnikáním nic společného, radu. A s tím jsem se setkával už jako mladý kněz, že se obraceli podnikatelé, o čem mám takovou a takovou věc, propustil byste tohoto člověka, toto a toto mě udělal, anebo mám možnost rozšířit to své podnikání a jsem v tom nejistý. Takže ta nabídka církve vlastně člověky hledá. Není to jenom, že by církev přikázala, že jsou tu podnikatele a my se jim musíme věnovat, ale že vlastně oni, jakože to vyrůstá ze spodu, že ti lidé, kteří touto cestou kráčejí, vnímají, že my si s tím nevíme rady, nebo my bychom potřebovali být nějak zhromáždění, protože nám je to něco společného a z toho se to rodí. A věřím, že tu čeká i podnikatele křesťanské ještě krásné období a velké věci.
Někteří se asi setkávají, podnikatelé, v církvi s tím, že málo kdo jim rozumí, nebo hlavně když chtějí tu duchovní radu, jak jste říkal, tak mají štěstí, pokud najdou někoho, kdo byť třeba nepodniká, tak dokáže vnímat ty problémy. Je možné, že by třeba kněží byli nějakým způsobem zasvěcováni do toho, o čem je podnikání, aby rozuměli těm, kteří podnikají a chovají se třeba tak, jak když se na to dívá zaměstnanec, tak nelíbě.
V posledních letech, nebo lépe řečeno desetiletích, ta myšlenka, že aby i kněží, mladí nebo budoucí kněží, studenti teologie, aby právě tento aspekt v sobě měli, aby na ně byli připravováni. Nedávno mě navštívil také mladý tatínek, pracující u Českých dráh na pozici nějakého manažera nebo toho, který řadí vlaky, tak právě také jsme se o tom bavili, že aby i ti mladí kněží byli na blízku rodinám, byli na blízku pracujícím. Každá doba ten akcent má a myslím, že církev ho vnímá jednak tím, že se snaží těmto výzvám nějak správným způsobem odpovědět nebo reagovat na ně, protože vychází řada dokumentů a i ty naše fakulty anebo samotná taková ta snaha kněze se vzdělávat ho k tomu vede a věříme, že zatím stojí Duch Svatý, aby se s tím seznamoval, a kněží jsou pro to otevření. Když posíláme kněze do nějaké farnosti, on řekne, no tam je nemocnice, nebo tam od té doby, co jsem přešel do toho města, kde mě chodí na mši svatou tolik lékařů, já jsem musel začít prostě studovat nějakou víc tu etiku, vrátit se k těm věcem, které tvoří ten jejich život. A věřím, že tyto výzvy přináší i ten podnikatel. Kdo je ve farnosti, kde je spoustu třeba starých lidí, tak se začne víc zabývat tím, že jak zpříjemnit toto období života těmto lidem, co pro ně můžu udělat víc, a čte třeba právě dokumenty nebo literaturu k tomuto, a to zase přijde do kontaktu s podnikateli, tak je to pro něho výzva a ona může být i nějak akceptována, nebo ne akceptována, ale může být připomínána i samotnými podnikateli. Když jsem byl mladý kněz a přišla za mnou skupinka maminek, jestli bych pro ně neudělal duchovní obnovu, tak samozřejmě jsem neměl nic v šuplíku, ale začal jsem hledat knihu, literaturu, přemýšlet nad písmem, co taková maminka si prožívá. A myslím, že tak to funguje v církvi, to znamená, že církev je živý organismus.
Dávalo by vám smysl, kdyby v budoucnu vznikla nějaká podnikatelská farnost, jako máme studentské farnosti, tak by byla farnost ta ideová pro podnikatele?
Myslím, že by to nebylo, aspoň z mé zkušenosti, dobré, že i když je třeba tady u nás v Olomouci akademická farnost, tak je to farnost, která, dá se říct, že žije přes týden. V neděli, i když je tam večerní bohoslužba, že není to jak pro ty, kteří tvoří, jediná farnost, že oni žijí, a to je smyslem církve, ne aby se vytvořila aby se vytvořilo společenství, ve kterém budou mít všichni stejné zájmy. Ono by to časem došlo k únavě, protože žít podnikatelsky v práci, v rodině a pak ještě i ve farnosti, to by bylo za chvilku břímě. Ale znamením té rozmanitosti může být i farnost, ve které jsou jak podnikatelé, tak lidé obyčejní, tak důchodci, tak třeba postižení nebo děti. To je ta živost a různorodost církve. A naopak, jakože ukazuje se, že když je to takhle promíchané a i ten podnikatel může být hodně pozbuzený tím, že já můžu něčím přispět třeba farníkovi, který nikdy nic takového neřešil, a on je mi za to vděčný. A nebo zase já, když mám nouzi a vím, že nemůžu sehnat lidi, abych něco zvládl, a vím, že já tu mám přece farníky, a v této pro mě krizové situaci, kdy mě onemocnilo 5 lidí, tak najednou oslovím toho farníka, on mě pomůže v tom, co zase co já řeším.
Přeskočil bych k 26. bodu a on de facto zhrnuje to, co se v celé kapitole řešilo, o tom, že není všechno špatně, ale zároveň je potřeba si všímat těch nebezpečných věcí. V 26. bodě se hovoří o celistvém rozvoji člověka, a na který poukazuje sociální nauka církve. V čem spočívá ten celistvý rozvoj člověka?
Tak člověk je tvořen duší a tělem, nebo můžeme doplnit pohledu psychologie, rozumem a citem. A ta celistvost znamená, že žádná z těchto složek není opomenuta. A právě když se třeba vrátíme do dějin, tak někdy byl i člověk jako zaměstnanec třeba vnímán jako pracovní síla a nikdo se nezabýval tím, jaký je třeba jeho rodinný nebo osobní život. Zvláštní myšlenku do toho vnesl třeba Tomáš Baťa. Na jedné straně začal budovat tu svoji obuvnickou firmu, která byla čímsi novým v našem životním prostoru, a vnesl tam do toho, že když já chci, aby ti lidé moji podávali velký výkon, než dosud byli zvyklí, tak já se musím postarat o to, aby oni neřešili existenční otázky. Proto začal stavět i baťovské domy, proto začal stavět třeba kulturní nějaké prostředky, aby měli toto využití, aby si měli kde nakoupit, aby nějak ten pohled byl celý na ten jejich život.